Tas jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu pļaus ielaist 6 kamerā pieslēgšanu centrālo ūdens apgādēju kanalizāciju. Tā nav iespīgi būt.
Saņemts īpašnieku iesniegumus un pat par līdzfinansējumu piešķiršanu. Saskaņā ar saistošiem mums noteikumiem no 39 esam pārbaudījuši viņu īpašumu tiesības, iesniegt tehniskie noteikumi, kā arī tām, ka tajā tām ir 2000, šai personā ir 80% no 2000, jo daudz tā ir un tagad atbalstāmā summa būtu piešķirumā summa būtu 1600 eiro.
Nu, jautājumu kolēģiem iebildu un nā, lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais vārā līdzfinansējumu uz darbu ielai 16.7. Arī ūdens kanalizācija.
Līdzības iesniegums cits tikai adresa, cita administratīvā teritorija. Piešķirām 60% no tāmas. Tas būtu 816,23 eiro.
Tā vai ir jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, uzsākam balsot. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības likumā īpašumu Zirgiela 50 pieslēgšanu no ūdeņiem kanalizācijas.
Arī līdzīgs jautājums, līdzīgs tēmas projekts. Kopējā tāma 3,77, 60% atbalstam, bet nevairāk kā 2000 eiro, tātad šeit sanāk par 2000 lūdums piešķirt. Šai personai 2000 eiro.
Tā, ir jautājumi. Ir jautājumi nav, tad pārākam balsojumu. Slēdzu. Visi esam atbalstīti. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma. Klāra līdzfinansējuma pļaviela 1. Pieslēgšana ūdens kanalizācija tukums.
Jā, šeit ir tikai tehnoloģis. Kopējā summa dārmēji 3277 eiro un atbalstam ar 60%, kas sastāv 1975.
Vai jautājumi iebildumi?
Nav saistīts šobrīd, kur būtu rosināt pārdomu.
Padēju pārdomu, paldies. Līgi nobalstas un tāpēc.
Nobalstas.
Transporta izdevums, braucot, skatīties materiālus, ieliek tāmēs, ļoti sarežģīti.
Tas, ko šeit tas
tā tik un tik un
jā, nu, jā, teiksim, līdz kaut kādam tādam, man teko šeit ūdens vārds tik, teiksim, skatētu, vai vienādi, nu, tas viss
ir vienas gavals.
Jā, kaut kāds tā, nu, tad būtu vieglāks, un man tā
godīgi. Nu, tad viss jāvieglāks.
Bet toreiz jūs neatbalstījāt, atcerot gadu, pusotru atpakaļ, tad jūs no balsojat,
nu,
tomēr pēc tāmē, bet pēc tāmē, es saku, nu, nav īsti godīgi, man skatīt.
Tā, ko Iglis saka, tā būtu korektāk, man liekas,
jo citās daudzās pašvaldībās ir tā, tā, jā, teiksim, līdz tik metriem, tad arī, nu, vairāk varētu, varbūt nekuši par metriem, ir, teiksim, līdz 10 metriem viena summa, līdz 50 metriem otru summa, nu, tas ir galvums jautājums, bet, bet skatīties šos te metrus, un tad ir izpildu mērījumu, redzam, cik ir metri, cik ir akas, un cik jums pienākās.
Ko es varētu parautāt?
Arī varbūt, bet tās tāmas pozīcijas, tad es nezinu, jāiet jau tur kaut kādā.
Tāpēc juridismu pozīcijas vēl papildus par visām
tādām. Es arī nevaru pateikt, lai viņam par tās darbu stundas tur aizņem 30 stundas, tur ierakstu 5 metrus vai ne. Vēl kā tiesnēt par materiālu, viņi ir komplekts. Kas ir komplekts?
Tas ir strādnieks.
Man nav pamata arī uzvērtīt par tām. Un viņš ir
komplekts.
Nē, nu, varbūt nekāds prasinājums, vai, vai varbūt jāiekst tādā pie tādā grūzījumā?
Nē, nu, visticamāk, ka šis gads mums jāpabeidz, jāpabeidz ar šitiem pašiem, tā paša kārtība kā ir, bet nākušu gadu ar to, kad augstāk mēnesī varam izmaidīt šo te kārtību. Mums īsti redzam, ka mums galam tā nav.
Tad tā
viss
nāk to bišķi?
Bišķi, jā. Ok, labi, tad bija... Tātad nākamais ir Abeļa iela 9, arī izslēgšanā ūdeni kanalizācija, jautājums numur 32.
Analogiskas iepriekšanās, cita persona, cita adrese, kopējā summa tāms ir 934,12 un 60% pienākās, ko mēs atbalstam, un proti tie ir 560,47 eiro.
Tas vēl ir aplikums?
Mēs sapravā nodeļa ziņo, ka viņiem vēl esot. Bet šādā tempā iet, tad mums būs.
Tad viss arī ir atzīvās ir servijos,
kuriem mums
ir. Jā, mēs esam tie piešķirti, ja mums vairāk mums iztūk preti, nu, tur, ka tā nav visam 100%. Nu, varētu, kādā okradu mēnesi varētu iesākt līdz maliņā rindās. Tā, uzsākam balsojumu. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši, paldies par nākamā pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu īpašumu salas ir 12 lapus ir pieslēgšana no lai ūdens apgādē. Laura, jūs arī atnāktu sveiktu labu.
Jā, labdien. Ir saņemts salas ielas 20 nepilnīgi īpašumu īpašnieku 12 personas iesniegums. Mēs arī pievienojam plānu projektu lūdzu līdzfinansējumu 39% apmērā ir 2000, no kopējā tāmu ir 5679 eiro. Cerpozētāju ūdens apkārtas sistēmas izpildējumu.
Tā, ir jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu. Visi esam pārpaldies pārējiem, te nākamā 34. Par kuru novadomu 24. gada 30. maijā. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējumu zem nekustamajiem īpašiem Elde iela 4 Latmeža ciems atcelšana būs Lauristās situācija.
Situācija ir tāda, ka pagājušajā gadā mēs pieņēmām par veselu ielu dažādas lēmumus, kā gatavojās sapratu, ka vēl maģistrāta ielai viņa nāk klāt tāmas, kuras iekšai ievedā. Nu, pēc būtības cilvēki no savas puses nefinansētu šo līgumu ar pašvaldību, un apskatīt visu kopējās tāda gaidās viņiem ir viens no viens no īpašniekiem viņi bija kopā 5, 4 tomēr nevar šo visu atļauties un tāpēc viņš būtu atcelt šo lēmumu tas bija pieņemts jo, nu, vīkums apusē nebija parašīts
mēs par runām, tie tālāk būs lēmumi, tie pārējiem par to, ka mēs turpinām, vai nebūs tā, ka tie četri pieslēgsies, un šitās pēc tam mēģinās kaut kā uzkāpt uz āstas tiem pārējiem. Bet, no, ja viņš neslēdz līgumu, tad jā, tad tas lēmums projekts ir par iepriekšā lēmumu atslēgšanu. Tad jau balsojumi jās. Nu, viennozīmīgi ir vienalga, ka šis īpašums neveikšu darbus. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies par nākamā par līdzfinansējumu. Nepsumiem īpašumu skolas iela 18. Aizmēra pieslēgšanu centrālā ūdens apgādēja. Tā. Lai arī nav, es noziņošu, ka tad arī ir saņemts iesniegums no minētās personas. Un šo personē, kas mums aizstošajiem noteikumiem, pienākās līdzfinansējums 69,53 eiro, 60% no kvotāns. Atpils aizstošajiem noteikumiem, lai ir kādi jautājumi iebildot. Ja jautājumi iebildot nav, tad būs uzsākam balsojumu. Balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums ir, kā pašvaldības līdzfinansē nekustamību īpašumu Melnbrīvu 2 apmaksājumu pieslēgšanu ūdeni un kanalizācijai. Lūdzu, Laura.
Tas, ka viņiem tas medicitālais cirkus ir jābūt un jādala izmaksas šobrīd uz 4,5, līdz ar to viņi visi 4 kvalitātējā starta, tās līdzfinansējums ir 2000, šis maksimālais apmērs iepriekš tādu, ka 2400, protams, ir pārrakstīt šo pieteikumu. Tāpēc ir jauna lēmuma par to, ka ir jauna pieteikuma saņemta un jauna lēmuma, kur lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu, kuram tas ir, kādam 42% līdzfinansējums, tādam 50% līdzfinansējums, bet mums tas ir.
No mūsu puses iznāk maksimālā.
Jā, no mūsu puses maksimālā. Jo šim jautājumam brīd kopējās izmaksas 4700.
Tāpēc tas, ka jūs varbūt ir jāvērkā nospamētu. Tad no to minam sākumā. Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtu uzsākam balsojumi. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā tādu līdzfinansēju Melnbrīvu 3 apmaksājumu pieslēgšanu centru lietnieku apgādēju.
4,49% no kopējām izmaksām, kopējām cilvēks ir 4,40%.
Ja mums iebildam par nākadošanu, tur viss arī jūgdeņi un kanalizācija ir kā viena klokus. Tā, uzsākam balsojumu. Tā, slēdzu. Esmu atbalstījuši, paldies pārējām par nākamā. Melnbrīva 5 situācija ir līdzīga. Mums nobalsojas. Tā, balsošana padota. Lai balsojumu. Tas ir esam par, paldies, pārējām pie nākamā 39. Jautājuma. Ezeriela 20 apmaksājums arī pieslēgšana ūdenim kanalizācijai, un šis arī viens no šiem pieciem īpašumiem, par kuriem mēs lēmām pagājušajā. Tām balsošana padota. Thank you. Lēdzu. Izskatām atbalstījuši pārējiem pie nākamā jautājuma. 14 par nedzīvnāk telpas kategorijā 2A bezuzlīdības lietošanas līguma grozījuma un termiņu pagarināšanā jaunsot centru. Lūkšu Mairu nozīmēt.
Saņemts iesniegums no jaunsot centra par bezuzlīdības līguma termiņu pagarinājumu. Sākumā viņi atrodas pirmā stāvā, bet mēģinājām rast kompromisu ar visiem, kas mums tur ir nomniekiem nedzīvojamo telpu, un tad piedāvājām viņiem pāriet uz trešo stāvu, pirmā stāvā, un pirmā stāvā viņiem paliek, kur novietot
smagās
tehnikas. Tad kopējā platī tagad ir 136,2 kvadrāti. Tad viņi trešā stāvā un pirmā stāvā. Un pēc to zēmu projektu un ir sakrots uz diviem gadiem.
Jo mums bija vakar, ne, liekas, neatraucāli no zemesāta, mēs pašlaik mēģinām vienoties, nu, es nevajag vienoties, nu, zemesāta tiek domājies dzēdzeries ministriju par iespēju sakārtot šo te melnazēru daļu. Pašlaik tā viņa prasība, kad viņa gribētu arī apakšā visas četras darnī, tās garažas, kas ir zem vistā galva bloku. Mēs ticamāk, ka tuvākā mēneša laikā mēs sapratīsim aizsardzības ministrijā par šo jautājumu kaut kādu virzi. Arī esam novienojušies par to āra teritoriju, cik daudz viņiem pat nepieciešams tehnikas labācuvēja. Ja mums izdodas tas atrisināt jautājums, tad tur ir vieta arī jaunsardze un atrisināt tos visu zemesardzes jaunsardzes jautājumus vienā blokā. Pašlaik būtu lūgums balsot par šādu ceru par to lēmumu projektu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais arī par nedzīvnās daudz par kilo 2A. Bezatlīdzības lietošanas līgumā grozījumiem un termiņu pagarināšanu brīdī palīdzēsim viens otram.
Jā, ir saņemts iesniegums viņa lūdzu pagarināt viņa līgumu Spartakielā 2A, bet tā kā ir saņemts lūgums no Tildes otrā stāvā, ka viņa vēlās paplašināt viņa vajadzībām ir vajadzīgs, un tad kopīgi ar visiem izrunājot, tad biedrībai tika piedāvātas otrā stāvā divas. Vienā otrā stāvā viena telpa un trešā stāvā divas telpas. Un pirmā stāvā paliek, kur viņiem ir pārtika un ķīmija, vēl divas telpas. Kopējā platība 146 kvadrāti metri. Ir piedāvāts ir pagarināt uz gadu.
Mēs izskatām visādas versijas, to, ko piedāvāt citu. Nu, tā ir vienīgā biedrība, kas īstenībā nu, kaut kādā palīdz ar kaut kādu pārtiku un tādām lietām par drēbēm. Zinu, mums iegūs ir tāds duāls, jo pagaidu tad, kad mēs tīrījām Melnazēru, kur viņi iepriekš bija, mēs izvedām 7 konteiners ar lietām, kuras izlikta stāvoklī, ka mums tur neatdeva. Tāpēc arī mēs priekš mums ir pašlaik vēl gads domāt, kur jums pārētot savā vienīgā pozīcija manā skatījumā šis te pārtiks paks, ko, nu, ne paks, bet tas, ko viņš ir var palīdzēt cilvēkiem un drēbus īstenībā arī ir vairāk tas piedāvāt. Jā, Mārķi.
Nesaistīt ar šo lēmu projektu, bet jā, mums veicās ar šo nedzīvojumu telpu izvērtējumu, kur mēs tās savas iestādes liekam. Tas mums arī bija ēka, tāpat ir kucenas ieva, tas visu mums bija tas blokas lopīgais, bet man šobrīd kaut kā nav nekādu virzību. Šobrīd mēs pagrinām šos te lēmumus, līgumus un lēmumus. Tur, ko mēs esam, tā kā palikuši malīgi.
Jā,
mēnesi visu laiku bīdam, jā, visu laiku ar to neprojektu un daru.
Tie 7 konteineri, tas bija tāpat tās lietas, bija tā piedrītājas?
Jā,
vienkārši atstāju.
Jā, viss pakaļ jau labi bija.
Lai ar tums balsojumu. Visam atbalstīšu, bet tā ir diskusija, ka ir kā viena mīnstūt piedrība aktīvi darbojās, un tas bija doma, ka viņi varētu pie mums atklāt tā kā ne bāzi, bet vieta, no kurienes tālāk atgādāt visus kuršiem, es neredzu mums tādas iespējas, ka mēs varam vispār kaut ko tik lielu piedāvāt. Mums jau tagad, viņi aizņem, labprāt tālāk, kaut kādā tam. Mums laika, uzrodās tām piedrīt. Kā jūs teicu, lai arī jākārt, tā beigās, ka mums, arī mēs izgājām tā, tad tur mēs runājam par šim te maksām tāpām. Es nezinu, man šeit viens īstenībā, ko vajadzētu prasīt vismaz tekošo ūdeni un elektriku, jo siltums mums ir jānodrošina, lai ēku uzturētu, bet tās ikdienišķās lietas, teoretiskas, nu, vairāk viņiem pat nekā mums jau no tām būtu kaut kādā veidā, vai to galvu proporcionāli, nu, tas jāizdomā.
Bet mēs jau katru mēnesi.
Nē, nu viņš ir solids, un bet viņš jau skaitītāji nav, un mēs varam tikai paņemt zēku kopējo, nu. Ļoti spēks ir ļoti redzāts, mēs tagad runājam ar Maitu, kad mums jādomā, ka katrai ēkai kaut kāds kopējās izmaksas, lai varētu saprast, tad, nu. Bet pieļauk, ka viena otra piedrība arī atteiksies, ja liks kaut ko samaksāt. Tāpat ir pagasās, nu, ir dažās biedrības, jā, tad arī darbojas biedrība dažiem ļoti aktīvi, jā, tad mēs liksim viņiem kaut ko uzdrošināt, kaut ko
strēdāt. Nātīkais ir tikai viens, vai biedrība ar saviem darbībām ņem no biedrība kā maksu, vai no
klīdus maksu? Nu, tas ir vēl plusā, jā, tas ir papilis. Kad par šo biedrības lēmumu mēs tam visu nobalsojuši par, ejam tālāk. Tā, par arī par šo pašu īpašumu Sparkfield 2A līguma pagarināšanu biedrībai trūkumā novada amatnieku biedrība. Lūdzu, Maija.
Jā, es saņemu tiesnību šo trūkumu amatnieku biedrību par vienu telpu 29,6 kvadrātmetri. Ir izskatījusi komisija telpu atklādēm, kad pienākās jo iesniegšu trīs svedu atskaiti un tad lēnumā ir sagatavos, ka mēs pagaidām uz vienu gadu ar maksu nomas 1,40 centi, kas ir sareikināts no grāmatvežu puses un tad ir arī puses par to, ka mēs atbrīvojam atklāt to visu gadu.
Tā, jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad mēs jūtāsim balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējiem te nākamiem par grozījumiem Jāpils vidusskolas maksu pakalpojumu sanrādījumu un būšu jau un vīdu nozīmē.
Tātad ir sagatavojis nākamu projektu pārējiem Jāpils vidusskolas maksu pakalpojumu sanrādījumu. Maksu pakalpojumu sanrādījumu papildināts ar pakalpojumu ēdināšanas tāpumu palīdīt ar kolomu. Kvadrātmetru cenas 66 centus. Agrāk šeit bija noslēgts līgums, un uz šī līguma pamata tika iestādīta rēķina nomniekam.
Tā, vai kolēģiem ir jautājumi? Ja jautājumi nebūtu nav, tad mums esat balsojumi. Slēdzu.
Visi esam balsojuši, paldies. Būksim. Tā, 44. Jautājumi par grozījumiem tuku nodomis. Es uzskatu, ka 28. oktobra lēmumā tuku nodomis. Ir par štatiem, precīzāk. Tātad, Kristi šodien atbrauc uz raudu, štalkājas un traucas, un daļa inspekcija ir par sēni. Ir stāsts, kad ir viens šis skolotāji palīgs. Jā, mēs samazinām jau mazliet šo tā grupi. Un tās arī viss izmaiņas. Vai ir kādi jautājumi iebildi?
Tas ir mainīsies, kur ir sīkumā pārējās.
Jā, jā, jā. Sākam balsošanu.
Pavisam ir trīs nomnieki, bet no grupiskās personas mēs vēl neesam saņēmuši, bet
pusdienu laiciņš. Šobrīd viņa iepriekšējā ir bijuši jau 10 gadus, bet kopā vai 30 gadus šī loma. Un parādi nav bijuši, līdz ar to uzskatām, ka vēl varam pagrināt šos līgumus par 5 gadiem.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Nebūtījumi viens, man divi. Piektā, nu, es ir četri.
Tur ir nelaiks labāks, kāds
tā, ja jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam paldies, pārējām par nākamajiem jautājumiem. Nu, čia 7 par nekustus, tam man īpašums sākotnēju atzīšanu. Rūta lūdzu.
Sagatavotas plānu projektu, par nekustumu īpašumu sākotnēju atzīšanu. Plānu projektu sagatavotas saistībā ar sākotnēšanās vērišanu federālajā valsts reģistrē. Apkopotie dati, lai vecis precizētu grāmatības uzskaitē nekustumos īpašumus, kas šiem arī uzskaitīja. Šeit ir mažāks, nedzīvājumās telpas, kas vien katru nekustumā īpašumā vietot paskaidrojums tāpēc, kas tur tiek darīt. Un trešajā punktā ir inženiera būves, kas ir uz divas ielas pēc Latvijas valsts. Zēļa maldi rezultātie nepieciešams mums ņemt uz skaitē. Es sāku ir visu saistībā.
Tā, vai ir kādi jautājumi?
Divas ielas klāk.
Man skatījumā dažam ir vienkārši tāds mums segums. Tā, labi, jā, jautājumi nav. Nam balsošana padotā, kolēģi. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši grāmatu projektu. Paldies. Pārējām pie nākamā par ilgtermiņu ieguldījumu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaits. Arī lūkšu rūtu mazņot.
Sagatavots lēmumu projekts par ilgtermiņu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaits, pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaits un izvērtošanas un nepilnīgās būvniecības izmaksu izslēgšanu no uzskaits. Saistībā ar nekustamo īpašumu lēmumu projektā katram nekustamam īpašumam ir mēģināts izslēgšanas iemesls. Saistībā ar pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaits izslēdzām pamatlīdzekļu skolniecībām ir 5000 katram mūsu dzimums noteikumu. Izslēgšanas iemesls lēmumu projektā ir minēts. Papildus tam esam izvērtējuši pamatlīdzekļu izvērtošanas un nepilnīgās būvniecības izmaksas, kas mūs uzskaitē atrūts jau ilgstoši ilgāk par 5 gadiem. Tad šeit ir minēts tās ir izmaksas, kuras netiks turpinātas projekti, vairs nav šobrīd aktuāli, netiks realizēt gan finansējumu trūkumu, gan arī vienkārši projekti vairs nav aktuāli. Papildus gribu norādīt, ka šeit ir arī tāda projekta, kas ir pārmetātē rezultātā, un jā, tāpēc viņi ilgstoši uz to vienkārši nav realizēta un netiks realizēta.
Nē, par projektiem un tā kā ir tā, viņa projekta ir uzsaistīta, un tie, kas viņi ir, viņi reāli mūsu no datbāzē uvaldē, viņi mums arī, kurām ir arī aktualizēt, bet pieņemot šādu lēmumu, ja mēs viņu aktualizēs, nu, realizēsim, tad viņš ies atpakaļ ar nulī. Bet, nu, ir tur dažas lietas, un dažiem par šūpalēm un bērnu tām, kur, man liekas, nav diskusija, bet divām tām labišķiem ielām, kur ir vienkārši mēs vienu atpirkām, nevis atpirkām, bet samaksājām par to nodalīto zemu ķepalu, vienmēr ir to reģistrāciju. Iziet, izgājuši metienas ārman pašām, tā kā nu, šaubas, teiksim, par pašiem projektiem tika siltināšana, jā, nu, kas varbūt, kad ir vēl iespējams kaut kādā mirklīt. Bet pirmo šādu lēmu, tas netraucē šos projektus aktualizēt un reāli. Nu, attiecībā, kas uz ūdens saimniecību, kur ir 2017. Gada, es varu, ka kādreiz tā finansēšanas kārtība ir bijis savādāk nekā mēs tagad to darām, tie, tie projekti ir realizēti. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu. Visi esam nobalsojuši pat. Paldies pārējiem par nākamā jautājumu. Par ceļu sektors notibināšanu un īpašumā Murciņas Zemgales pagastā. Tad ir sagatavots lēmuma projekts. Ir nepieciešams šāds, lai varētu nodrošināt piekļuvi īpašumiem. Mans trīs ir. Trīs tā, ir tāda iespēja sakārtot situāciju, kad atbalstīt un slēgt šos te līgumus par ceļu servitu un nozīmēšanu par labu šiem konkrētajiem īpašumiem. Vai ir tādi jautājumi iebildumi? Iebildumi nav. Nobalstīt. Tā, ir balsojums, paldies. Slēdzu. Visi esmu atbalstījuši, paldies. Pārējām te nākamā jautājuma par noteiktu un par pašu pedagogu gadu slodzēm apstiprināšanu. Pārvaldēm lūdzu.
Izglītības kultūras un sporta komitejā jau šis jautājums tika skatīts. Un pēc šīs komitejas tika veikt arī precizējumi un grozījumi noteikumos. Ir noteikts, ka astotajā punktā ir iekļauts, kad izslēgts iepriekšnītības slodzes pirmskolas pedagogiem grupiņā. Tas šobrīd ir noteikts, ka ir 1,840 pedagoģiskās likmes uz vienu grupu. Iesklīdojumās pēc no pusotra līdz divu gadu vecumam ir 15 bērni un no 2 līdz 8 līdz vairāk līdz 6 gadu vecumam ir 18 bērni grupā. Tiek saglabāts šis nosacījums arī par 1,764 pedagoģiskajām likmēm uz vienu grupu, ja bērnu skaits mazās par 15 grupā vai vecākajās grupās par 18. Un ir izņemts profesionālā sieviešu izglītības iestādēs vietnieku un metodiku. Šī tabuliņa, kas bija paredzēta, palielināt arī viņiem slodzes. Līdz ar to lēmums ir papildināts ar trešo punktu, ka pieņem zināšanai, ka samazinot pirmskolas izglītības skolotāju slodzi no 1 likmes uz 0,92 likmēm, ņemot vērā pirmskolas skolotāju slodzi izglītības iestādēs 23.4. mācību gadā ietekmi 24. Gada budžeta finanses līdzekļiem ietaupījums ir 80.109 eiro apmērā. Un izstrādājot pašvaldības 2025. Gada budžetu, plānot finanšu līdzekļu jaunu profesionālās sieviešu izglītības iestāžu amatu izvērtējumu direktoru vietnieks, Tukuma sporta skolā vienas lodzi un izglītības metodikas Zemgules mūzikas mākslas skolā, Kandavas mākslas un mūzikas skolā, Tukuma mākslas skolā, Kandavas bērnu un jaunu sporta skolā katrā 0,5 lodzi un Tukuma mūzikas skolā 0,25. Un darbu samaksas no 25. Gada 1. Janvāra.
varbūt par to nav 92, kāpēc mēs nonācām pie tādas likmes, jo zinām, nākamo gadu ir jāpalielina atkal šī likmes ar 130 eiro, un mēs pareicinām īstenībā tā kā apakaļ gaitā samazina tagad to 0,92 līdz 22 eiro mazinājums un ieliekot nākošā gadā klāt, viņš atgriežās te pašu līmeni, kāds viņš ir pašlaik. Minus 2 eiro, man liekas,
2,6.
Nē, tagad mēs ietaupam, bet ja mēs pārējām šim 0,92 likmēm, tad pedagogiem ir mazinājums pa 122 pirmo septembrī. Bet ar nākošo gadu, kas mums ar likumu nosaka, mēs jāliek ir klāt, tad viņi dabūna tādu pašu alu, kā viņi ir pašlaik.
Jā, jāliek klāt, sakarās,
pārtrauc ar janvāru.
Bet šobrīd šī izdēļa budžetas ir paredzētas ar esošos, ne?
Nē, mums bija paredzētas, mēs ar līdzekļiem pārskatām, kur 0,883.
Jā, budžetā ir
jāpārnes. Mēs tikai, ja mēs ejam ar šī brīža esošo līdz gada beigām, tad jums ir mīnus.
Jā.
Mums ir mīnus. Jā.
Nē, no kopējo, jā, bet pedagogiem mēs pītam iekšā, no pārējiem mēs saukam to dārā.
Kolēģi, es, lai patiec ar šo, ko es teicu, arī Ignītīs kultūras komitejā par to, ka spagājušajā gadā mēs šīs rīkums pacēlām, pareizāk ir tos atalgojumu rīkums, tad mēs šo jautājumu tiešām arī uzdevām par klāt, ja mēs nākamajā gadā netiesimies klāt pie soļu samazināšanas. Principā, tajā brīdī mēs vienojāmies, ka netiesimies klāt pie soļu samazināšanas. Jā, šī ir budžetu veidojot, esam tātad jau ielikuši to komatību tomēr atkal durvīt, bet, nu, ja mēs varam izvilkt par nulēm, līdz gada beigām šo esošo un nākošajā gadā mums patās ir jācer, tad manuprāt, tomēr mums vajadzētu iet uz to, ka no nākamā gada 1. janvāra ar jaunu budžetu gadu samazinām šos nodus, jo tad tie pedagogi neizjutīs šo ietekmi. Šis rītums tomēr ir pietiekoši liels, jo arī pagājušajā gadā, kad mēs runājam par sodzēm, galvenais iemesls, kāpēc mēs piecēlām šīs te atalgojumus, bija tas, ka kaimiņu novedos mums izpērta vai pārpērta, teiksim tā, šos pedagogus. Šobrīd es saprotu arī līdzību pārvaldes no iestādēm, ka mums pedagogu trūkumu, kā tāds nav, šī problēma ir atrisinājusies, principā, un tā, nu, es gribētu teikt, ka tā ir uz šī normālā atalgojuma veikta, vai atalgojumu vērķi. Un, nu, es tiešām negribētu iedzīvot to, ka pēc 1. septembra mēs atkal iedzīvojamies pedagogu trūkumu problēmā. Tikai tā ir tā, ka mēs samazinām to slodu šobrīd.
Paldies. Nemāc, ka pateik pašlaik par Jūrmalu, manu informāciju, kas, nu, lielākā daļa, izņemot ar šim kaut kādu pašu pierīgu Čekavas ekstremā. Tas ir Mārupē, kas paliek, kur pilnas likmes, tur visi. Man zina, tikai 0,92 un iet uz šo te 0,883. Tas pieaugums ir salīdzināt par to vārķi milzīgs un uzskal ar 1. janvārī plānojas atkal pieaugums. 1. janvārī, nu, nezinu, ja mēs varam izvingrot ar esošo likmi un palikt ar 1. janvārī vienotību 0,92 ir
pat 0,92.
Bet tad vai esam pat esošo līmē. Bet mums kopējā alga sadaļā, nu, ja mēs pārējās visas iestādes cenām, mēs tā kā praktiski pārējo rēķinu, mēs varam tikai izvilkt pedagogu šo te elitu. Jo reāli, nu, tas reāli tas kā tad ir.
Tad rīts brusks izvilks, tā ka mēs pagājušajā gadā lēmām par šīm pedagogiskajām likmēm, tad vēl nebija skaidrs, kā būs pirmskolas pedagogu balvas likme minimālā. Nebija ministra kabineta noteikuma grozījuma, kā pieši bija tikai 4,5 rietums, Un līdz ar to mums nebija pat tajā brīdī skaidrs ar 1. janvāru šī gada, kāda būs pirmskolas pedagogiem šī augsts likums.
Nē, konceptuāli vienkārši tas jautājums ir tāds, vai mēs tiešām šobrīd samazinām pedagogiem augstu, nu runāsim atklāt. Vai mēs viņus samazinām, vai mēs viņus noturam šajā līmenī, un atlaša ar vārstu 1. janvāri, viņus paliek principā, tad, nu, tur...
Tātad konceptuāli, jā, no šitī viens no uzdevumiem, un viens no variantiem, kad mēs runājam par budžetu, ko mēs papūzējam darba sākumā, uzdevumiem ar daļu no viņiem sokās, ar daļu nesokās, lai mēs gan šī gada budžeta ar kaut kādu ietaupību lielāku pabeigtu, bet arī sagatavot to 2025. Gada budžetam, jā, ko mēs kā zinām, protams, mums šī gada budžets mums daļai veidojās uz atlikuma reitinu, tik liels atlikums mums kādu. Ja runājam par šo konkrēto aktivitāti, tad šobrīd ar 1. septembrī atalgojums samazināsies par vidēji par 120 eiro, un ar 1. janvāru viņš būs tieši tāds pats kā viņš šobrīd. Pats samainot tās līgas sietību.
Tas ir jāpēc atalgojums
samazināsies.
Jo tagad, man liekas, tā sarkība ir 904,536,
man liekas. Jā, bet ja mēs skatāmies, ka tev bērns skaidri, arī, nu, pusotru līdz 2,15 bērni, piemēram, varbūt jāpiedot tas grupas, tomēr lielāks sātais.
Nu, liek, jā, ka mums nosaukais, nu, pusotru līdz 2,12 bērni.
Tas ir optimāls.
12 bērni.
12 bērni. 12 bērni? Pusotras mani.
Pusotras gads līdz 12 bērni.
Grupi.
Lieliem
no pirmo reizi dzirdušu.
No lieliem jau 24.
Cik divi jāstu?
Viņa ir mazīķi, ka mēs esam grāpārā. Tas ir nesvāk pozināta iesaistības.
Nē, 12 bērni tiešām tā ir. 12 bērni. Tas ir kāds izdomājums šeit. Es saprotu, un tik daudz es arī saprotu, 12 bērnu uz 3 kategoriju, 3 personālu.
Vienlaicīgi, jo
nav. Nu, mēs atkalīgi, mēs nemazinām likmi, to ko nemazinām, tad viņi iznāk, ka viņi ir daudz stundas ar vienlaicīgi.
Tad ir divas lielas likmes, ir tāpēc ir virs 15 bērniem mazajā grupā. Līdz 15 bērniem grupā ir 7-6-5.
Jā, un par šo punktu arī īstenībā ir dažas iestādes, kurās telpu kvadratūras dēļ arī nav iespējams principā nemaz uzņemt tos 18 bērnus. Bet tur mēs arī, nu, principā ejam pēc punkta 8-2, ja?
Un tāpēc mēs nevaram uz grupu vienkārši. Man ir pazāk, un mums atlikt tas bērnus uz tampam, piesaistīt tās telpas.
Un kas par šķiet?
Nu, to var
izdarīt. Nav, kur, no kuries viņas pievienās klāt?
Bet bērni skaits jau ir. Vienkārši nevar vairāk uzņemt 17 no 7 bērniem.
Tas nav daudz, tas ir.
To ir tas.
Nav daudz šāds vietas.
Nu, kā tur nav, kādus šāds, numur viens.
Bet vēl jau arī izdienīgs pārvaldīt, ja tad nav smērās, ja tā, kas skatās, ka nu, nav tie bērni no rītdienu un vakaros un tā, tas jau ir arī apkopojis un uz
tās. Jā, tas, mēs ar šiem likmēm nosakām, cik mēs aprēķinām finansēm tālākā darba, organizēt darbu grupā, tā katrs iestādes paša autonomā izvēle, ja? Tikpat labi, tas nenozīmē, ka mēs visiem pedagogiem tad jāsmazina slots, ja? Tas ir kā kāds iestādes vadītājs, kā administrācija plāno šīs slots. Iespējams, ka kādam vispār nesamazināsies slodzi, ja? Iespējams, ka kādam var pielikt klāt šī mūzikas un sporta pedagogas slodzi, vai nebūs vakants, ja? Tā ir katrs iestādes iekšējā darbība. Tāpat mēs analizējam darbu grupā, ka var vispār darba režīmu noteikt katra iestāde, pielāgojoties savām vajadzībām. Ne visās iestādēs vecāki bērni atstāt 7 no rīta, ja? vai izņemt septiņos vakarā. Šeit ir tāda brīva rīcība katrai iestādai pašai, nosakot savu darbu kārtību, kā strādā. Bet ar šīm likmēm mēs vienkārši nosakam, kā mēs aprēķinām finansējumu pedagogu atalgojumu no pašvaldības. Un šo te jautājumu mēs esam darba grupu analizējuši, iesaistot praktiķis, pirmskolas izglītības iestāžu vadītājs gan no skolām, gan no cīnām pirmskolas izglītības iestādēm. Mēs šo esam visādi analizējuši un pētījuši šo jautājumu.
Pamatā nosacījums ir tas, ka mums jāatrod līdzekļi, lai mēs gribētu samazinājumu darīt.
Vēl viena
piebilde,
ka šī 8. punkta nosacījuma ir spēkā, ja grupa strādā 12 stundas dienā. Jo ir viens punkts, 15. iepriekš viņš bija pārējais noteikumos, ka grupās, kurās pirmskolas izglītības programmas īstenošana ir mazāk par 12 stundām dienā, grupas pedagogas slodz nosaka atbilstoši grupas darba laikam. Līdz ar to, ja ir kur ir laukos pirmskolas izglītības iestādes, skolas laikā ar autobusu gandrīz visi bērni aizbrauc projām, tad arī izglītības iestādē paliek tur es nezinu, viens pedagogs tikai un strādā. Arī pēc tā mēs skatāmies, lai, ja strādā līdz, piemēram, iestādu līdz pieciem, kad arī tādā veidā tiek skatīt šis lotišs sadalījums.
Tad, ja domājies būtu ievērēšana, kad sākumā esam 6 tūkstus
Kas tik ievērēt?
Tad ir ekonomika darbos un būs. Ja ir ievērēt.
Nav labā. Jā, nu šis jau ir tas, ko mēs atkal un atkal runājam, ka tās divas valodas mēs pagājušajā runājam par to, ka mums ir kvalificētas pedagogas un viņiem ir jāmaksā kvalificēta pedagoga atalgojums. Šobrīd mēs atgriežamies pie Excel formulas, kad mazināt slodzes var iestādes vadītājs, bet realitāte, tā problēma mums ir tā, ka mums ir vajadzīga nauda, lai nopirktu kvalificētu speciālistu, nu runāju, ka visam vienkāršā valoda. Šajā gadījumā mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mēs nevarēsim kvalificētu speciālistu nopirkt, tad atgriežamies pie problēmā. Tas, ko Kaspars arī teica, man tāds arī, mums ir jāizdomā variants, kā noturēt šos 4 mēnešus normālo atalgojumu, un nākamajā gadā neskatoties uz to, ka mēs noturēsim it kā šo atalgojumu, mums vēl ir risks, ka kaimiņu novada piecelas arī slodzes, mums mājas ar galvu, es saprotu, tas ir tikai šobrīd tas, ko es stāstu no savas puses, un, nu, būtu, domāju, lūgums, es nezinu, kā pārējie, protams, deputāti to skatās, bet būtu jānostur šīs atalgojums. Un tas, ka jā, pēc Excel tabulas, protams, var samazināt slodzes, un uz vietām tas ietekmē daudz savādāk nekā tabulā, un tas arī mums visiem ir skaidrs. Un vēl viens jautājums, tieši jautājums par to, kas ir varbūt tās padomāt pēc pagājušās nedēļas komitejas par šīm te iestādēm, kuras mēs šobrīd esam reorganizējuši, lai viņus pabalstītu un noturētu, nevis smaginātu. Jo šobrīd ne tikai vienā, vairākās, bērnu skaits ir zem 30 un samazinās likmes no 3,7 līdz 3,7. Bet mēs, jā, arī pie skolu reorganizācijas, mēs tomēr uz vietām solījām to, ka mēs nemazināsim pirms skolas šo tā iespēju, un, nu, manuprāt, mums tur arī būtu kaut kā pārējais, man teikt, un šīm konkrētajām skolām jāvēt.
Par reorganizācijām izglītības iestādēm šī viena iestāde, kura pati atzina, ka viņi vienkārši nav pievērsuši iepriekš uzmanību šim punktam. Viņi zināja, ka pirmskolas iestādēs samazināsies bērnu skaits, viņi arī zināja, ka nesasniegs šo 30 bērnus. Tā arī viņi pateica, jā, mēs vienkārši nepievērsām tam uzmanību, jo tajā brīdī uz mums tas neatiecās. Bet tas bija iespējams plānot, un tas nav saistīts ar iestādes reorganizāciju. Tā, šeit runēja par Pūles pamatskolas jaunsāks filiālu. Jo viņi tiešām, viņi tā arī atzina, ka viņi nebija pamanījuši, tos viņiem attieksies turpmāk šis izmaksas. Bet tas nav saistīts ar reorganizāciju. To viņiem vajadzēja plānot jau.
Zemīte, man tu vai manētas, nu, ir nekādas
Tad šobrīd nekāda bērnu migrācija vidusskolas iestādēs nenotiek, līdz ar to nekāds ar pamats nav gadu domāt.
Jā, bet tagad mācību procesu bērnāšu.
Mēs minējām, mēs tikāmies individuāli ar kāptu iestādes vadītāju, tad ir šīs ir mazās grūtas, un esam tikušies personīgi ar kāptu iestādes vadītāju analizējuši situāciju. Un jau par atalgojumu mēs jau mēs šaldas likumu nesmazinām, mēs vienkārši mainām principu, kā mēs sadalām teritorijas tās likumas no pašvaldības finansētās. Mēneša algas likmi mēs nevaram mainīt, tā paliek nemainīt, jo to nosaka ministra kabineta noteikti, mēs tikai nosakām šo te likmi slodžu apjomu uz grupā.
Nav viss tas cilvēks, vai jā, jo viņam bija slikmums, tad ir būs divērā.
Un ja runājam par pašvaldībām, kaimiņi esam sazinājušies, arī noskaidroši situāciju, neviena kaimiņa pašvaldība neplāno atgriezties uz divām likmēm, jo visām pašvaldībām ir ļoti līdzīga budžetā situācija. Ja? Tā kā šis ceļš visticamāk tuvākajā laikā netiks pie pašvaldības
Vienīgā Jūrmalu, man nav informācija, bet varu sadot, vai arī viņi nepārēs uz to pašu nav atsaņās.
Klausoties par tekstu, tas 130 vai cik eiro samazinājums ir tīri teorētiski izdrošība.
Bet no vienas sots.
Bet nav jau mums tik daudz iestāsts, lai katru vadītāju izrunāt, kā reāli izskatīsies. Nu, tas augusts jau viņa nāks darbā taču, man jums strādā, vai varam. Kā reāli izskatīsies par 1. septembru, tas pievietojums, ja tā šoka terapija, tas ir 3 neatiesas ļoti maz un var sakārtot, ka viņa tā faktiski nav un reorganizēja darbu savādākā. Sakam, iestāsts vadītājs. Rīkniecības var rīkoties par tām stundām un nosaukumiem tā tālāk. Tad varbūt mēs te vēl laužam šķērtus.
Tās divas pilnas likmes uz
to sapēmā. Ja tas aizies lielākā daļā, ja 130 samazinājums uz reāliem, tad nu, politiskais šomēšanās būs milzīgāk.
Jā, nu šeit ir galvenais, ka tiešām iestājas vadītājs drīkstējis pats to visu, te visu, ka... Nevienmēr,
jo iedod divas slodas, reiz 34 stundas, ja? Tas ir 68 stundas nedēļā, ja? Vai fiziski to nostrādā, nu nenostrādā, un šobrīd, ja mēs samazinām, tad tāpat sanāk 62 stundas uz grupu, bet fiziski, ja tiešām strādā no 7 līdz 7 vakarā, Tad ir 60 jātas nostrādātās stundas. Mēs jau tagad arī iedodam 62, jā. Un mēs ļoti labi zinām, kas notiek, ka vakaros grupu bērdāzi ir tukši, jā. Un šeit mēs iedodam to rocību, katrā iestādē būt autonomai un saplāno darbu. Ja ir grupas, kur vajag strādāt paralēli pedagogiem, šo mēs arī nodrošinām. Un mēs jau viņam nesamazinām vienu stundas izmaksu. Nesamazinām, jā, atalgojam par vienu stundu. Iespējams, kādam nāksies mazāk strādāt, viņš varbūt var strādāt vairākās grupās, nekā šobrīd ir 50, ja es strādāju tikai vienā grupā. Bet skolā skolotāji ietur klasi un savu slodzi savāds. Tieši tādu pašu principu var piemērot arī cilvēku skolā. Un tiekārši grūti ir laustos stereotipus un paradumus.
Pārstējušā daļā tas ir tikko, ko tu stāsti, ir jāierakst vairāk kādā veidā. Tas ir nevis tik tāpēc, ka nauda nav, tāpēc ir samazinām. Bet vienkārši izvērtējot šo darbu grupu un tā tālāk iznudzēt situāciju, ka mēs, nu, kur tas process rodās, ne jau tāpēc, ka naudas nav.
Jā, ja tur ir ierakstīts, ka naudas vienmēr situācijas lielas, protams, nav galīgi, tas ir galīgi aplēm, tas ir mēs darām, lai būtu efektīvāk
pārlāk,
noskrādās darbs, tas ir galīgi nepareizs pozicionējums, tas ir jāpamaina. Tāds, kurā mēnesī mēs laimām par to pagājušajā par pilnām slotēm, Jā, nu, ņemsim vērā kolēģi, jā, kad mums kardināli mainījās situācija augustā, un tad, kad mēs mājās uz septembrī, tad mēs saprotām, ka mums pieprasības un rinda nav, un šobrīd, protams, gan reorganizētajās iestādēs, gan pilsētā, un tā tālāk mums ir jādomā efektīvāk pārvaldība ne tikai budžeta ietvaros, bet arī, es domāju, tikai skolas iestādēs ietvaros, jo solījuši tam iestājās. Man liekas, cik skolas iestādēs, ko bērnu skaits noturēt. Un mums realitāte ir tāda, ka mēs zinām, kas mums tikai to, ka jau dzirdos ar tikšos iestādes skaitu, ja? Un tad to mums tā prognozēt, ka mums nebūs tie pedagogi. Es domāju, ka tas tāds scenārijs nebūs, bet mums vajag, lai mēs varētu samaksāt to, kur viņi strādā, lai viņiem tiešām būtu iespējams samaksāt pilnu samaksu, lai tur būtu bērni, un tā bērni būs arī jāpieņem. Skaidrs, ka tas droši vien ir tas pats stāsts, vai mums ir pilnas tukuma bērnās, vai mums ir samazinās to ejos cīnos, un par to ir jārunā. Bet par šo konkrēto, nu, manuprāt, nu, protams, tie 3-4 mēneši izskatās slikti. Ar nākamo gadu tāpat mums tas atalgojums ir piepacēts, izlīdzināts, viņš nav slikts, ja viņš vienmēr spēja noturēt to pašu līmeni, visiem gribētos vairāk, bet es domāju, ka nākamā gadu mērķis ir, kurā atalgojumā būs saglabāt to pašu līmeni. Jautājums ir vairāk par tiem 3-4 mēnešiem, ko mēs darām, jā, vai mēs uz tiem samazinām, vai ja mēs varam gads varbūt pāriet pāri par nedēļu. Līdz mums sēdē precizēt vienu pamatojumu sādēt, kāpēc mēs to darām, ne tikai tāpēc, ka mēs nav stūtas, bet arī paskatīties pa iestādēm, kāds būs reālais scenārijas.
Darba
grupā mēs arī runājam, ka mēs mērķi kā strādāt efektīvā, ka tie pašie līdzīgi, ja kā mēs varam strādāt efektīvi.
Ja droši vien, ja mēs salīdzinātos ar mūsu vienīgo pirmskolas izglītības iestādi, kas ir privātā, Rīgas ielā ir 75 bērni, es domāju, ka tas sloķis skaits, kā viņiem uz 75 bērniem būtu krietni savākāds nekā kāds viņš ir rodas ar pašvaldības iestādēm, tas ir jautājums, cik efektīvi.
Jo, ja viņiem kā viņi nav tur atļauj? Vecāk piemaks ielā.
Nē, nu.
Nē,
pirms. Vēl viena lieta, kā mums šajā scenārijā tagad, nu, pagājušajā nedēļā mēs runājam par to, ka mums jums pat iestādē būs nepieciešam klāt apkopēji, samazinot šīs slodas pedagogu palīgiem, vai šajā gadījumā tas viss ir
izslēgts? Šobrīd pedagogu palīgiem slodas nesamazinās. Samazinās pedagogiem, bet tā kā nav līdz minimumu samazinātas pedagogiem slodas. Viņam ir iespēja vēl reizēm strādāt kopā, ja tas ir nepieciešams. Šobrīd mēs apkopējam šo
jautājumu. Jā, bet kad viņš paliks aktuāls no 1. janvāra, vai tas mums tagad nebūs aktualitāte tuvākā gada laikā? Nē, nu pašlaik visi iesākas šādi ir strādājuši, un es uzskatu, ka tā ir jāpiešiem strādāt, tik mēs nevaram atļauties no papildus.
Mārciņš Basars to
diskusiju.
Mēs arī sapratu, ka ir kaut būt, kur nav vispār tās apkopējas, jo tas nestāvīt, ka tāda situācija nav, bet tur nu, turpināt strādāt tā kā ir, un mums ietēt arī kaut kā, kā jūs arī prūtas.
Tāda situācija, ka pilnībā nav apkopējas, nav arī nav. Pirms to izglītības iestādē mēs runājam, mēs nerunājam par to, ka pilnībā nav, mēs runājam par to, ka ir nepietiekams. Un šobrīd mēs pedagogiem maksājam vairāk, un viņš šie pedagogi arī veids telpu uzkopšanu. Bet pie šī ierosinājuma mēs tāpat viņiem samaksājam vairāk, nekā faktiski ir grupu darbs nodrošināts. Ja? Tā kā mans aicinājums jāiet un zinot to, kā vietekmi nākot darbs budžeta, sagādā šis pieaugums uz vienas slodas plus 130 eiro atkal, ja? Ko mēs pagājušajā plānoja budžetā arī nezinājam, ka būs šis lielais pieaugums pedagogiem. To iztīni ārnotiedzību, mēs to visu ļoti zinām, kā tas notik. Un plānojot budžetu, to mēs neviens nevarējām paredzēt šo pieaugumu. Ja? Un tas atstāja milzīgu ietekmus pašvaldības budžetu, tāpēc es uzskatu, mums ir šobrīd jārīkojas. Ja?
Man būtu ieteikt, varbūt tās tiešām, tad šos gadu pienākums jau, ka vienkārši šī pēdējo palīdēja aprakstus. Un tad mums šis jautājums tiek noņemts.
Skolotāju palīgiem jau ir šie pienākumi, arī apkopēt pienākumi, viņi veids, bet situācija ir tāda, ka skolotājs strādā līdz pulksteni 7, kad grupa ir tiek. skolotāja palīgs jau beidz darbu 2005. Tad, kad ir beigusi grupa darbu, tad ir vēlreiz izmazgātas grupa telpas, garderobas telpas, un tualetes, jo tad ir viena nosaukties,
lai mums ir.
Bet skolotāja palīgs, to vienkārši nevar paveikt pēc 2007. Jo viņš strādā no 9 līdz 2005.
Paldies, sapratu.
Kā iesklātēja, man liekas, ir organizēja darbu. Iesklātas vadītāja atbildība, kā tiek organizēt darbs.
Kad to patlēmē vajadzētu?
Kur kā to mandāts?
Nu, ka izveicēja darba grupa, ka izveicēja, lai efektīvāk to darbu.
Un
to
ir plānu, tas jau.
Lai un projektā
papildināt? Jā, kura daļa
ir pamatojuma daļa? Ne tikai uz to līdzekļu izsaukļiem, bet arī
uz līdzekļu daļā nav minēts.
Ir tūdēt papīrši.
Lēmuma daļā ir minēts pieņemt zināšanai.
Man ne, bet papīrši.
Nāc un nāc, bet atdušiem ir vairāk informācijas par visām pašvaldībām. Tas notiek ar visiem citiem. Cik ir pašvaldības, kas ir par šo mazo likmējumu un kas ir ar šo te cilvēlību? Jūs
nav gan man.
Saldus 1,7.
Nē, nu es lielākā daļa, cik man ir informācija.
Kūpīga 1,8, man ir kolēgi atkopams. Kūpīgi 1,8, tā
uz 1,7. Līdz varētu palikt vienam Rīgu un pat.
Viņiem jau ir.
Viņiem ir vairs
mācības.
Vienkārši, protams, ka samazina ar to, ko mēs tikko runājam.
Labi, 300 punktu var izņemt ārā.
Kā tu pārējie skatās uz to mazā mēnešu periodu?
Nē, nu es skatos to tā, ka tas ir izrunāts ar tām organizācijām tiešām no iestādēm. Un atkaros un nenostrādās.
Nu, taisnīgi. Mācītāji? Tur tukši
grupējies. Viņi jau priekš, kurš tu nekam saņemt
Valdīt, tad bija pedagogu un viņu atalgojumu.
Viens jau nebija gatavs uzreiz par 300 eiro.
Nē, arī samazinot.
Mēs te jau ir piestāds vadītāji arī darba
organizāciju. Tas tomēr jāveic visas darbības, kas saistīts grozījumi, un tad līgumās, kas ir diezgan tās tomēr ir diezgan būtisks izmaiņas, un vairāk kā 100 eiro uz to tur faktiski kā tarifikācija būs jau 1. septembrī, bet jau kurā gadījumā
kurš gadījums, kad ir kaut kā divē kaut kā tēmaņām, tur, kad es visu tam strādājuši ar Jūras un Normans, no, ja kurā vietā pieliekot eiro visi priecīgi, man ņemot eiro visi priecīgi.
Tad, kad es biju pārvaldes vadītājs, tad mēs mērķiecīgi strādājām, lai tās slodzes paceltu līdz veselē slodzē. Es biju līdz divām slodzēm uz grupu, un tur bija vienas grupas. Bija pārējais periods, cik nulē pamats, cik mēs tur kādu
trāpējām.
Tagad mēs pasakām, mēs atpamazījām. Tā ļoti jā,
cilvēku liecības, kas tev
apstājās apstājās.
Jā, viss ir baigi, baigi labi, tikai naudas mašīna ir jāuzzīmē kaut kur pie stūri.
Jā, bet
tā, ka viņiem jāaugā. 300, kad atteicē, vairāk, 300 eiro alga.
Svaldās ir padrēšajā.
Jā, 1. janvāri, tur tagad mainās, nu, tad stājas tā, kā tas atvesties spirtus. Jā, tad tur ir obligāti nodrošana attiecīgais tas alga līmenis. Tad, ja 1. janvāra atkal tā alga pacerās, nu tad rodas jautājums, kāpēc mēs tam nevaram nodrošināt to algu par 4 mēnešu, nu, lai viņi
nesatīstās. Jā, ja mēs tomēr izcīnījām, nekā dabūjot iekšām maksās ir tā.
Tā, ja mēs tagad mediem kristas, tad mums ir jādomā, kur dabūt vietā to nāmē. Tas ir domājiem tagad.
Šim gadam ir tā kā līga, bet šim gadam...
Ko mēs varam nogriezt?
Mums būs daudz mazāk, tiekārši mums nākamā
gada.
Vienkārši atlikums būs mazāk. Jā, tieši tā. Mums nākamā gada mums tā pat tā... Šogad mums to nav nevajadzēs atlikst, bet uz nākamā gada mums ir noteikti vajadzēs.
Otis jautājums, tad ir, nu, cik iestāžu vadītāji, teiksim, formāli vai... Skrupulos skatās uz to, kas ir rakstīts noteikumos par slodzēm, jo šobrīd nav īsti neviena punkta, kas būtu tā kā direktori, arī direktori un iestāžu vadītājiem rīcības brīvību attiecībā uz to slodžu koriģēšanu pa grupām. Tad būtu, man liekas, skaidri jāpastāvēt arī uz noteikumos, ka tie noteikumi ir paredzēti finansējumu aprēķināšanu. Skaidu grupu skaidu tā tālāk, bet kā to finansējumu, tad jau izdiet to iestādes ietvaros, ka to viņi attiecīgās iestādes vadītājs nosakot jau. Nā, jau nav arī kāds viņš domā, grupu. Un tad Āmīs Lūdžu pilnuma atkarībā no grupas piepildījuma.
Tad
arī jūs
Tad paliek spēkā šobrīd esošie noteikumi un neko nemainam, ja?
Nē, mēs pārreikinās ir vēl uz senes šūdes.
Nē, lēmums.
Tur viss ir tikai ar 1. janvāru.
Par jā, 1. janvāru.
Rīlās.
Bet jā, tad viņi ar 1. janvāru tā doma ar 1. janvāru prot ievirzē.
Es teikšu tā, ka uz līdz sēdēs ar finansistiem izēļu vēlreiz saunu mēs pārreikinās. Ja ir iespēja.
Pašlaik.
Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Pašlaik. Paš
Tā jau vēl ir jāsaprot, kas atbūs propiedības, kas attiecās, vai tam jāstājas skaitā 1. septembrī un pirmskolē, tad ar 1. janvāri. Tā arī tas jāsaprot.
Bija, nu, kad plānos, kad nākamā gada budžetā un 1. janvāri, tad tā varētu būt saistā. Bet jāplāno šie finansējumi vēl pievirzēja nākamā gada budžetā. Tā bija izglītības kultūras sporta komitejā un bija šis viedoklis. Jā, ir izņemta ārā, šobrīd pēdējā redakcija ir izņemta ārā profesionālā ievirze, jo teic, ka tā ir pirmo
septembrī. Pie budžeta plānojamas datam,
jā, jā, tāpēc arī ir papildināts lēmuma projekts ar 32 punktu. Kur šis jautājums
vienkārši kristīgi, mēs arī ļoti viegli varam to, ko Līga tikko teica, šo atbildēt, tādas opcijas nebūs, ka par šādu biegrišu, ar budžetu arī nākamā gada budžetu tādas opcijas nebūs. Nu, skatīs, pielikt klāt, ka būtu potenis lūdzu.
Nu, jā, iekinās, tur ir viens punkts par to, ka finanšu, bet esošā gada finanšu, iedzuvēties, nāk, āmen.
Ka bija jāskatās pie budžeta izstrādes šīs pieaugumi un tagad savādāk klāt pie izglītības iestāžu vadītāju. Tas būtu pēc šī brīža algām, tas ir 5502 eiro mēnesi pieaugumi. Tāpēc ievirzēja ar visiem darba ševēm.
10 nekā nezināt. Ne tā? Ja viņa viss nav bijis, tad 6 mēneši no Latvijas pacietīs.
Tā jau arī bija plānos, kad plānos nākamā gada budžetā un nebūs no 1. septembra. Tā arī jau...
Tas punkts ir loģis.
Ja, mēs ar finanses budžets, mēs nezinām, kas ir budžets būs, mums nav tāds iespējas palikt būs, mēs atveikam šo lēmumu jau tev sapa pienākumu, ka jau šis jālielās, ka Agrīt atmanks arī muzeja projekti, tā atbalstīt, un mēs čips jau esam aizsīmējuši.
Tāds priekšu punkts ir neīgas komisija.
Tāpēc, ka viņiem raudzēt par skaits,
jā.
Bet es par šito, es nezinu, materiālās, un tā kā sagatavot, ja jūs taču esat runājuši, bet tad ir tā vairāk revolūcija, pīrus tur šo patītāju, viņš saprot, ka var sakārtot, tas jau visu sagatavinātu
savu. Ar pirms, ko izglītības iestāžu vadītājiem ir runāts arī par šiem, ka var tādā veidā viņi paši var plānot šīs slodas, arī to, ka grupas skolotājs var vadīt sporta mūziku. Bet ir ļoti viegli strādāt tā, kā līdz šim strādā. Ka viss ir ļoti nodrošināts, bet tik līdz ir jāstāk domāt, tā ir. Jo skolu direktoriem ir ļoti grūti saprast, kur ir pirmskolas iestāžu vadītājiem šīs problēmas sakārtot slodzes, un jo skolu direktori to jau ir darījuši, un viņi neredz arī problēmas. Pirmskolā tādā veidā strādā kā pie slodžu sadalīšanas skolās. Problēmas ir pirmskolas iestāžu vadītājiem, jo viņi tā nekad nav darījuši. Un viņiem ir grūti saprast, kā to izdarīt. Bet ir jāstrādā ar vadītājiem, un tad arī viss sanāk.
Kā jūs ir normas, ko kā jūs teicat, vesāt kāds, kur es vajadzīt līgumu, nav izmaiņas un vispārējās.
Lauža,
nē. Tā ir tik
atsiet. Izmaiņas.
vienkārši informē, rakstiski jāinformē par to, ka slodzes samazināsies, bet tas ir būtisks samazinājums. Tāpēc nekāds līguma labšanas nekas tāds nav.
Viņi jau neparakstīt
vienušanu. Tā mēs vienkārši finansiski iziem cāri, vēlmēdējies izveidējām visu, un vismā tas ar trešdienu taisam kaut kādu zilu, lai šo pārunātu. Ja ir iespēja, nē, nu, ja ir iespēja, protams, mēs visu tiesīgi, mēs varētu neko nemainīt. Un mainīt no 1. janvāra, bet tas, kā 1. janvāra, tas jāmaina.
Nē, nē, no 1.
janvāra, jo tu vispār nav Labi, papildinājumi, bet...
Ievērs, kurš jums ir
tādās problēmas?
Vienlaikā problēmas.
Es tādā teikšu.
Nē, nu...
Kaj doma?
Mēs jau tad viss
skatīt. Es kuru tā noteikti versiju, tad ir īsti.
Tāpēc
nav būt dūmas. Pašlaik mēs vienamies, ka mēs pareitinām, ka mēs ar to 0,92 varam iziet uz nākamo gadu, viņš bija jau mums nolēm pie esot. Nu, mēs nākuši, ka samazinot sūlas, mēs paliekam tās šādas 1,2 eirā, 2,56. Bet tagad pasakot, ka šādi, tad 1. septembrī ir 22 eirā.
Nē, tas ir...
Labi, papildinām to pirmo, bet mēs ar Līgas un Rūtas pāriesim pāri. Naudas, kur uzdevot jautāt. Labi, tad ar tādām izmaiņām pārlaik balsojam. Es pieļauju, ka mēs kaut kas rādīsimies priešdien. Oi, balsojam pār tevo.
Ar labu vai pirmajā
punktu? Jā, precīzē. Agnes aizgāja, Agnes viss nav. Tā, slēdzu. Tā, 9.1. atceros. Agnes nepiešās. Nem tālāk. Par Riktības plānu, investīciju plānu, tad kodam līdz 8. gadam es simtīju. Tā,
šis pīris.
Jā.
Tā lieta. Ne visi jaunais ir labāk skārā. Lūdzu,
šis ir plāns projekts par rīcību un investīciju plānu aktualizāciju. Lielos vilcienos, kur ir pievienoti klāt tie investīciju projekti, kas mums tagad jūlijā plāno slaist uz atbalstās sēdņām.
Nu, kādreiz nebija tiešām detalizēts viņšiem par plāniem.
Šeit šajā vēl nebūs, mēs viņu aktualizēsim līdz domas sēdē, tad, kad mēs zināsim konkrēti.
Kas ir izmaiņām lielos funkcionos?
Lielos funkcionos, es jau teicu, tie valsts kasas aizņēmumi, investīciju projektu tur ir savu tieši, lai varētu pieteikties valsts kasas
aizņēmumi. Zemīs, skola, jums?
Jums, viņiem ir kaži jābūt precīzi izdalīgi un precīzi nosauktiem vārdā.
Tā, un kolēģi ir skaidrs, es bērs, tad uzsākam balsu.